Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Mimoza Sadikun dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë thonë se me deportimin e shtetasve turqi janë shkelur ligjet dhe konventat ndërkombëtare. Shumica e sërbëve nuk mbështesin njohjen e Kosovës në këmbim të antarësimit në BE. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, viziton vendlindjen e saj. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjar të 6 shtetasve turq të arrestuar të ajnë të në Kosovë kanë pritur me orë të tëra të premte në mbrëmje para aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari pas njoftimeve të pakonfirmuara se disa nga të arrestuarit nuk janë deportuar fare në Turqi dhe se gjendën në ndërtesën e vjetër të aeroportit. Policia e Kosovës përmes një komunikate dërguar Radios Evropa e Lirë ka thënë se qytetarët turq të cilve u është revokuar leja qëndrimit në Kosovë janë larguar me aeroplan nga aeroporti Prishtinës Shtinës në orën 11:29 mars. Autoritetet në Kosovë arrestuan të ejtën 6 shtetas turq, 5 nga ta punonjës të Institutit Arsimor Gjulistan, pronë e kleriku turk Fethullah Gülen, të cilin presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan e fajson për një përpjekje gru shteti në Turqi 2 vjet më parë, si dhe një mjek turk në Kosovë. Rusia ka njoftuar stafin e disa ambasadave perëndimore se do të dëboj diplomatët e tyre. Ministria jashtëme ruse ka thirrur në një takim më 30 mars krerët të 23 misioneve diplomatike, shumica antarë të BE-s dhe aleatë të Britanisë, dhe i ka njoftuar për dëbimin e 60 diplomatëve. Britania e ka akuzuar Moskën se qëndron prapa sulmit me agjent nervor ndaj shpionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Londra dhe dhjetra qeveri përfshirë edhe ato të Shteteve të Bashkuara në kundërpërgjigje të këtij sulmi kanë dëbuar diplomat rus. Rusia ka thënë se do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë duke dëbuar diplomatët e tjerë. Më herët Rusia ka dëbuar 60 diplomatë të SBA-s dhe ka mbyllur konsulatën amerikane në Shën Petersburg. Moskva vazhdimisht ka muhuar çdo përfshirje në sulmin me agjent nervor. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, ka vizituar sot vendlinjen e saj në Pakistan për herë të parë që prej se ulsun mua nga militantët Taliban më 2012. Malala ka arritur në Mingore në luginën Swat së bashku me babain, nënën dhe vëllezrit e saj. Ajo ka shpërthyer në lot kur ka hyrë në shtëpinë e saj të vjetër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë një shoqe e Malalas që ishte prezente. Gjatë vizitës së shkurtër ajo është takuar me fëmijët, familjarët dhe miqtë e saj. Vizita e Malalas në vendlindje në saj vjen 2 ditë pasi ajo ka arritur në Pakistan, për herë të parë pasi ishte qëlluar në kokë teksa po udhëtonte me autobusin e shkollës. Ajo u qëllua nga talibanët sepse avokonte për edukimin e vajzave, gjë që militantët e kundërshtojnë. Ministria e Shëndetësisë në Palestinë ka thënë se 15 palestinez janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve me ushtarët izraelit në kufirin në mes të Gazës dhe Izraelit. Ministria ka thënë se të plagosurit në protestat e 30 marsit janë qëlluar me plumba, ndërkaq masat janë shpërndar me gaz lotësjellës. Palestinezët në rripin e Gazës janë duke protestuar që 6 javë. Ata po kërkojnë që refugjatët të lejohen të kthehen në territorin që tashmë është i Izraelit, ndërka që Izraeli ka vendosur forca të shtuara të sigurisë për gjatë kufirit. Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 1.3 milion banor të Gazës janë refugjat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se arrestimi dhe deportimi i 6 shtetasve turq nga institucionet e sigurisë së Kosovës paraqet shkelje të ligjit dhe konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Sipas tyre, deklarimet e krerëve institucional se nuk kanë pasur informacione për aksionin, ndonë se nuk janë të besueshme, tregojnë nivelin në të cilin ka rënë sistemi, i cili, siç thonë ata, është në kolaps. Kronike Bekim Bislimit.
Arrestimi nga policia e Kosovës e 6 shtetasve turqë, të cilët kishin dokumente të rregullta dhe leje qëndrimi në Kosovë, si dhe deportimi i tyre për në Turqi pas çelësheve të ligjeve të Kosovës, si dhe frymën e kushtetutës së vendit, vlerësojnë në njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Krerët kryesor të institucioneve të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, kanë theksuar se nuk kanë pasur informacione për aksionin e institucioneve të sigurisë për arrestimin dhe deportimin e qytetarëve turq. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka cilësuar si skandal deportimin e qytetarëve turq për në Turqi, sipas i në rase për aksionin e arrestimit dhe deportimit të shtetasve të Turqisë nuk kanë qenë në dieni krerët e lartë institucionove, ashtu siç ata deklarohen, kjo situaci, thot ai, e shpërfaq Kosovën si shtet i cili e ka funksionimin institucional dhe koordinimin e hierarkisë institucionale në stadin më të ulët të mundshëm.
Por nëse ka ndonë, ndoni gabim politik, sepse ka qenë në dini që ma shumë është për të besuar, atëherë viktimizimi nuk është që i ndimon qështjes, sepse përgjegjësia mbetet e përzirja e institucioneve politike në punë të organeve përgjegjëse, edhe të specializuara në këtë rast si është AKIA, Agjencioni Kosovar i Inteligjencës.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Krenar Gashi, studiues i shkencave politike.
Është absurde të mendohet se një ndërveprim i tillë, kaq masiv dhe kaq mirë i planifikuar dhe i ekzekutuar me urgjencë, mund të ketë përjashtuar nga gjithë operacionin e gjithë kërët institucional. Me gjitha të, tret partë e vërëndit po deklarojnë se kanë qenë të lënë jashtë dhe vetë lënja e jashtë e tyre në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk i përjashton ata nga përgjegjësia politike.
Ndryshe, sipas politologut Tahiri, ka pasur pohime se në gjithë aksionin për arrestimin dhe deportimin e shtetasve turq kanë qenë të përfshirë edhe shërbimet e inteligjencës turke. Sipas tij, kjo e rëndon edhe më tej situatën dhe i vë para përgjegjësisë dhe në pozicion mjaft të rëndë edhe përfaqësuesit e lart institucional të Kosovës.
Kjo është një veprim shumë i rëndë që shkel ligjet e Kosovës dhe ligjet e Kosovës janë praktike. Shkelja kushtetutës së Kosovës që shumë evidente, është vetëm parimore dhe nuk ka repërkusione në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Ndërkësi sipas analistit Gashi, me arrestimin dhe deportimin e shtetasve turq, është shkelur Konventa Evropiane të Drejtave të Njeriut, ligjit dhe kushtetuta e Kosovës. Ky veprim sipas tij e pasqyron kolapsin e sistemit dhe krijon pasiguri jo vetëm tek qytetarët e huaj që janë rezident në Kosovë, por edhe te vetë shtetasit të Kosovës.
Arsyeja pse duhet menduar se ky është një problem shumë i thellë, shumë serioz, është pikërisht për shkak se kemi të reguar se në sistemin tonë nuk ka kurfar mekanizma të mbajtjes së përgjegjësisë dhe llogarizmës.
Sidoqoftë, nga qytetarë turq të deportuar, 5 ishin punonjës të shkollave Mehmet Akif në Kosovë dhe i përkasin institucionit arsimor Gylistan, si dhe një mjek për Radio Evropa e Lirë.